Kapitel 12. Stress. En konkret løsning kræver et konkret problem. Der går ikke en dag, hvor vi ikke hører eller læser om stress, og om hvor mange mennesker, der er stresset på arbejdspladsen, hvor mange mennesker, der bliver sygemeldt, og hvilke konsekvenser det har for ens generelle velbefindende. Stress er ikke en diagnose. Det er en paraplydefinition, der dækker over mange forskellige tilstande. For hvornår er man stresset? Er det, når kravene overstiger ressourcerne? Er det, når man har for meget arbejde? Når man er udkørt? Stress er blevet til en samlet betegnelse for mange forskellige problemer. Derfor er det også problematisk, når der spyttes løsningsforslag ud om, at sådan skal du gøre, hvis du er stresset, eller motion hjælper på stress. Hvis vi som udgangspunkt ikke er enige om, hvad stress er, eller hvilken tilstand vi taler om. Når folk kontakter mig og fortæller, at de er stressede og har brug for hjælp, kan der være afgørende forskel på, hvilke problemer de kæmper med. For hvornår har man stress og ikke depression? Og hvornår er det stress og ikke angst? Derfor kigger jeg altid på, om der er depressive symptomer, om personen er ked af det mange timer om dagen, sover dårligt om natten, og det meste af tiden har negative tanker om sig selv, om omverdenen og fremtiden. Det kan også være, at personen har nogle angstsymptomer, og at der er forskellige fysiologiske reaktioner. Ved depression og angst vil man som terapeut have en klar idé om, hvad man skal undersøge i forhold til klienten, og hvordan man kan afhjælpe lidelserne. I begreberne ligger der en tydelig definition af problemet, og det er derfor også nemmere at finde en løsning. I modsætning til begrebet stress, der ikke fortæller, hvilke præcise symptomer man har. Generelle retningslinjer for at afhjælpe stress kan derfor ikke bruges til særlig meget. For hvilke problemer dækker ordet over? Stress er mange ting. Ordet stress indbyder altså ikke til et konkret løsningsforslag. Det gør et ord som udmattethed derimod. Jeg havde på et tidspunkt en mand i terapi. Han var blevet sygemeldt på grund af stress. De sidste 20 år havde han arbejdet uden at holde særlig meget ferie, og med weekender, der var fyldt op med arbejde og skiftende arbejdstider. Han havde også børn, han gerne ville være noget for, samtidig med, at han jonglerede med et presset arbejdsliv. Følelsen af udmattethed og udbrændthed havde nu overvældet ham. Han var simpelthen træt. Kroppen kunne ikke mere. Løsningen lå lige for. Han skulle skære ned på arbejdsmængden. At være sygemeldt på grund af stress gav ham ikke umiddelbart nogen løsninger, for problemet var ikke blevet defineret. Men når vi definerer hans tilstand som udmattethed og træthed, bliver det tydeligere for os, hvad løsningen kan være. Problem 1 og problem 2. Mange stresssygemeldinger bunder i et dårligt arbejdsmiljø. Konflikter med kollegaer, kaotiske tilstande, dårlig ledelse, for lidt tid og for mange opgaver. Det er forhold, der handler om noget praktisk og nogle meget konkrete problemer med konkrete løsninger. Det dårlige arbejdsmiljø for eksempel er problem 1, hvorimod sygemeldingen og oplevelsen af stress er problem 2. Det er tanker om konflikterne med kollegaerne, frygten for chefen eller nervøsiteten over ikke at kunne præstere optimalt. Og det er et problem 2, som bliver større og større, fordi grublerierne og bekymringerne fortsætter. KAS bliver til et massivt problem, og det er ofte her, det ender med en sygemelding. Men stresssygemeldinger har det med at gøre KAS endnu større. For hvad sker der under sygemeldingen? Den stressramte medarbejder får endnu mere tid til at gruble over alt det, der er forkert, og alt det, han eller hun ikke kan finde ud af. Den dårlige samvittighed over, at andre medarbejdere skal løbe hurtigere, og bekymringerne om alle de problemer, man skal tilbage til, som højst sandsynligt ikke er blevet bedre i mellemtiden, forstærker KAS og gør dermed problem 2 værre. Og problem 1 kan være stort nok i sig selv. Mange har under sygemeldingen en fornemmelse af, at de aldrig bliver parate til at vende tilbage til arbejdet. Inden for den metakognitive tilgang er antagelsen, at langt de fleste af os er i stand til at finde løsninger på vores problemer, hvis vi ikke bliver forstyrret af KAS. Vores hjerne er i stand til at klare sig selv langt hen ad vejen. Undtagen hvis de cirkulære tanker mudrer vores chancer for at finde en løsning på problem 1. Grublerierne og bekymringerne overtager altid, og vi når aldrig frem til at skulle håndtere de helt konkrete problemer på arbejdspladsen. Tanker som, jeg kan ikke gøre noget ved min situation. Jeg er nødt til at finde mig i den dårlige ledelse. Ingen vil ansætte mig. Jeg er for gammel. Jeg er en kvinde i den fødedygtige alder, er typiske KAS-tanker. Løsning 1 og løsning 2. Det er først, når hjernen ikke er beskæftiget med vedvarende spekulationer eller bekymringstanker, at der bliver plads til at tænke kreativt og mere løsningsorienteret. Det er også først der, den overdrevne opmærksomhed på denne type tanker er reduceret, at der er mulighed for at overveje, om man skal blive på sin arbejdsplads eller ej. Det kan være, at arbejdet fungerer, hvis nogle af de praktiske problemer bliver løst. Det kan også være, at arbejdet er til at holde ud, hvis vi bruger mindre tid på at tænke over arbejdet, når vi er hjemme, og nøjes med at lade det fylde, når vi er på arbejdspladsen. Andre gange ender vi med at konkludere, at vi som mennesker ikke har lyst til at acceptere de vilkår, der nu engang er på arbejdspladsen. Med reduktionen af KAS bliver der tid til at forsøge at løse konflikterne, i stedet for blot at tænke over dem. Lad os antage, at jeg har en dårlig økonomi. Jeg er lige blevet fyret. Jeg har ingen penge og store udgifter til husleje, bil, børnenes aktiviteter og en dyr tandlægeregning, jeg ikke kan komme ud af. SU-gæld skal jeg også betale. Udgifterne overstiger indtægterne op til flere gange. Det er et problem 1, og det er et stort problem. Jeg har to mulige løsninger. Løsning 1 eller løsning 2. I løsning 1 bekymrer jeg mig forfærdeligt over min nye uholdbare situation. Jeg har ingen penge og alt for mange regninger, jeg ikke kan betale. Jeg bliver nødt til at flytte, og jeg ender nok med at bo i et frygteligt sted, og børnene skal flytte skole. Og så er der 25 års jubilæum med min gamle folkeskole, som jeg umuligt kan dukke op til nu, for jeg kan ikke fortælle dem, at jeg ikke har noget job, når alle de andre er så succesfulde i deres liv. Det tager også lang tid at få et job, og til den tid har jeg endnu større gæld og endnu flere regninger. Det kan være én tænkning. Løsning 2 er, at jeg siger, okay, jeg bliver nødt til at vælge, selvom det ikke er sjovt. Men der kommer færre penge ind på min konto, end dem, der forsvinder. Hvad er der af mulige løsninger for mig? Kan jeg finde et job nu og her? Et bijob? Har jeg nogen i min omgangskreds, som mangler en ansat? Kan jeg skære ned på mine udgifter? Jeg afmelder de abonnementer, jeg ikke har brug for, sender jobansøgninger afsted i dag, melder mine børn ud af deres fritidsaktiviteter og taler med banken. De firkantede eksempler er ofte dem, der fungerer bedst, hvis jeg præsenterer dem for mine klienter. Også dette eksempel med en løsning 1 og en løsning 2. For hvor sandsynligt er det, at løsning 1 øger chancerne for at løse problemet? Det er ikke særlig sandsynligt. Stillet op på denne meget bombastiske måde, viser det os, at det ikke handler om, at vi ikke må tænke på vores problemer. Det handler om, at vi skal tænke på dem på en bestemt måde, og ikke bevæge os ind i løsning 1, som er KAS-relaterede tanker. For ikke nok med, at det øger risikoen for depression og angst. Vi får heller ikke løst problem 1, som i dette tilfælde er en skrantende økonomi. Der er væsentlig forskel på kvaliteten af de spørgsmål, du stiller dig selv, og hvordan du er i tænkningen. For dine spørgsmål afgør, hvordan du handler. Find den rette strategi. Når stressbegrebet dækker over mange forskellige tilstande, vil der også være forskel på grader af problemerne. Jeg oplever under tiden, at det klienterne er bevidste om, er et psykisk problem med stress. I virkeligheden handler om, at tiden bliver brugt forkert. Folk med en tendens til perfektionisme bliver nemt ramt af ineffektiviteten og bruger for meget tid på ting, som ikke betyder noget. En mail bliver læst igennem 15 gange, inden den bliver sendt afsted. En opgave tager 2 dage at lave, men der er 10 opgaver at løse og 1 uge til at løse dem i. Tidsplanen hænger ikke sammen, og det er ikke nødvendigvis arbejdspladsens krav, som er for store, men derimod klientens strategi, der ikke fungerer. KAS kan igen komme til at forplumre arbejdet, hvis vi bruger en stor del af tiden på at spekulere over alt det, vi ikke kan nå, i stedet for at finde en anden strategi, så vi rent faktisk kan nå at udføre arbejdet. I disse tilfælde er det ikke terapi, men derimod praktiske løsninger og ren strategi, for det er ikke et psykologisk problem, selvom mange klienter tror det. Ligesom de klienter, jeg møder, der fortæller mig, at de har svært ved at huske alle de ting, de skal nå. Hvis ikke tilstanden er udtryk for et alvorligt problem, men blot er baseret på en tilværelse med mange gøremål og to-do-lister, er løsningen også at finde en strategi, der kan hjælpe med at huske. At du ikke kan nå dine arbejdsopgaver, eller ikke kan huske alt det, du skal nå, behøver ikke at være udtryk for et psykologisk problem. Det kan blot være, at løsningen er at afsætte en afgrænset periode til at gøre rapporten færdig i, eller at sætte en alarm på sin telefon, der hjælper en med at huske. Det vil sige, at man skal spørge sig selv, hvordan cope jeg med mine problemer? Og ikke mindst, hvilke strategier anvender jeg i forbindelse med helt konkrete gøremål? Uhensigtsmæssige coping-strategier. Antallet af timer, vi arbejder, har ikke nødvendigvis indflydelse på følelsen af stress. Nogle mennesker arbejder 80 timer om ugen, uden at føle sig presset, og andre arbejder langt mindre, men ender med stresssygemelding. Vores coping-strategier i forhold til vores tankeprocesser er derimod afgørende for, om vi føler os stressede eller ej. En af de hensigtsmæssige coping-strategier er at respondere på livets udfordringer med kas. En anden strategi er rent adfærdsmæssigt at handle på den måde, der forværrer tilstanden. Det kan være at sove mindre for at kunne nå alt det, man skal. Det betyder også ofte, at man bliver nødt til at tage forskellige stimulanser for at kunne holde sin energi oppe. Andre drikker for meget for at kunne slippe tankerne om arbejdet eller spiser for dårligt og bevæger sig for lidt. Ofte er mænd mere adfærdsorienterede i deres håndtering af stress, og det er oftere mænd, der anvender stimulanser. Derfor ser jeg dem i terapien, når det er misbrugsbehandling, de søger. Men mange gange kan deres problem bunde i, at misbruget kan være en uhensigtsmæssig coping-strategi i forbindelse med at skulle håndtere KAS. Sygemeldingen gjorde det værre. En af mine stressramte klienter var en kvinde midt i 50'erne, som var sygemeldt fra sit job. Der havde været en periode med mange omstruktureringer på arbejdet, og hun havde fået mange flere opgaver, end hun mente, hun kunne tage. Men det, der fyldte mest, var, at der i kølvandet på de mange omstruktureringer var opstået en giftig kultur blandt kollegaerne med klikkedannelser, hvor man nedgjorde hinandens arbejde. En kultur, chefen tilsyneladende understøttede. I det hele taget var det meget kaotisk at være på arbejdspladsen. Hun blev sygemeldt og havde det skidt med hele situationen. Fyresedlen var hun sikker på, lå og ventede på hende. Under sin sygemelding brugte hun det meste af tiden på at roe over alt det, hun ikke kunne finde ud af på arbejdet, og hun spekulerede på de ubehagelige samtaler, hvor hun følte, at både chefen og kollegaerne talte ned til hende. Mens hun gik derhjemme, blev hun mere og mere angst for at vende tilbage, den dag sygemeldingen sluttede. Jeg undersøgte, om hun havde nogle problemer derhjemme, der også skulle håndteres, men hendes problemer var udelukkende på arbejdspladsen. At skifte job var hun overbevist om ikke kunne lade sig gøre på grund af hendes alder. Så det, der kunne være en løsning på hendes problem, blev i stedet til KAS, og herunder tanken om, at hun blev bundet til sit arbejde og ikke kunne komme væk. Den cirkulære tænkning gjorde ikke andet end at trække hende længere og længere ned. Hun havde stærke negative metakognitioner og troede ikke selv, at hun kunne styre sine tankeprocesser. Og nu, hvor hun også var hjemme hele dagen, grublede hun over sin arbejdssituation og bekymrede sig om fremtiden nogle gange op til 10 timer om dagen. Hun prøvede hele tiden at tænke sig frem til løsninger og svar på de mange spørgsmål, hun havde omkring sin fremtid på arbejdspladsen. Det vil sige, at hun også havde positive metakognitioner og troede, at de mange timers tænkning var med til at bane vejen for en forståelse og en løsning. Det så ud til, at hun ikke aktivt forsøgte at gøre noget ved det overdrevne indre fokus på bekymringstanker og spekulationer. Tankerne havde hun slet ikke overvejet, hvad hun skulle stille op med. De var der jo bare. Hun forsøgte hverken at stoppe, undertrykke eller på anden vis komme væk fra dem. De fik lov til at være der hele tiden. Indimellem gik hun ture for bare at lave et eller andet. Alle andre aktiviteter havde hun skåret ned på. Tidligere holdt hun meget af at tage på museer med veninder, eller at tage ud at spise, men alt det, der kunne give hende et øget ydre fokus, havde hun skåret fra. Gåturene mente hun selv var godt for hende, og det var også, hvad hun havde hørt mange andre steder fra. Men da jeg spurgte hende om, hvad hun fokuserede på, når hun gik tur, fortalte hun mig, at hun gik og tænkte over sin situation. Hun kiggede hverken på træerne, på menneskerne omkring sig, eller på butiksvinduer. Hendes fokus var det samme, uanset om hun sad derhjemme i sofaen, eller om hun gik en tur. Det var udelukkende et overvejende indre fokus på bekymringer og grublerier. Jeg viste hende, hvor meget af hendes tid, der gik på problem 2, i stedet for at finde en løsning på problem 1, de dårlige arbejdsvilkår. Problem 2 fyldte så meget, at hun ikke havde fysisk tid eller energi til at løse problem 1. Men hvis hendes kasse blev reduceret eller fjernet, kunne hun begynde at handle. I første omgang skulle hun lære at styre sine kasserelaterede tanker til et selvvalgt tidsrum på dagen, dog maks 15 minutter. Hun skulle også lære at adskille sig fra tankerne med detached mindfulness-øvelser og øve sig i ikke at forholde sig til sine tanker, men blot at betragte dem som en passiv observatør. Gåturene kunne hun godt blive ved med at bruge tid på, men fokus skulle ændre sig fra at være indre til at være ydre. Jeg bad hende derfor om at lægge mærke til ting uden for sig selv på turene. Hvor mange cyklister havde cykelhjelm på? Hvilke farver havde bladene på træerne? Hvilke husgavle havde graffiti? Og hvad forestillede det? Hun skulle lægge mærke til gadenavnene, efterhånden som hun begyndte at kunne mærke, at humøret blev bedre, fordi hun ikke længere brugte al sin vågne tid på at bekymre sig om arbejdssituationen, bad jeg hende om at tage nogle af de gamle aktiviteter med sine veninder op igen. I forhold til samtalerne med veninderne, skulle hun stadig være meget bevidst om, hvad de fokuserede på. For hvis hun hele tiden talte om sine arbejdsproblemer, kunne hun risikere at få et overdrevent indre fokus. Så hun skulle sørge for at være disciplineret i de samtaler, hun førte med andre mennesker, ikke lade det indre fokus fylde hele samtalen. Endvidere skulle hun øve sig i at være detached mindful i forbindelse med triggertanker, som hun hidtil responderede på med kas. Resultatet blev efter få sessioner og med hjemmearbejde hver dag, at hun kunne begynde at handle på sin arbejdssituation. Hun mente ikke, at hun kunne gøre sit arbejde godt nok under de vilkår, der var, men hun kunne være på arbejdspladsen, indtil hun fandt en anden stilling. Jobsøgningen var hun allerede gået i gang med via sit netværk, og hun begyndte at se de muligheder, hun rent faktisk havde for at ændre sin situation. Stil de rigtige spørgsmål. For at finde ud af, hvordan man bedst afhjælper den stress, folk oplever, skal man stille de rigtige spørgsmål og gå mere ind i, hvad der oprindeligt har skabt problemet. For hvad er det, man reelt oplever, når man føler sig stresset? Problem 1. Jeg har for mange opgaver, som gør, at jeg aldrig bliver færdig. Har jeg kompetencer til at løse opgaverne? Prioriterer jeg rigtigt? Støtter min chef på arbejdet mig? Er arbejdsmiljøet godt eller dårligt? Arbejder jeg for mange timer? Trives jeg der, hvor jeg er, i forhold til arbejde såvel som privatliv? Har jeg det godt med kollegaerne på min arbejdsplads? Er min økonomi tilfredsstillende? Har jeg det godt med mine venner og familie? Er jeg nok sammen med min familie og mine venner? Sover jeg nok? Problem 2. Har jeg så mange tanker om min tilstand, at jeg aldrig når at gøre noget ved problem 1? Fylder mine tanker så meget, at jeg ikke får sovet nok? Fylder mine tanker så meget, at jeg ikke får gjort mine opgaver færdige? Fylder mine tanker så meget, at jeg ikke får set mine venner og min familie? Og taler jeg med dem om andet end min følelse af stress? Forholder jeg mig til alle de tanker, der popper op i mit hoved? Og behøver jeg virkelig at gøre det? Anvender jeg virksomme strategier til mine bekymringer og lignende tanker? Hvilke andre strategier kan jeg eventuelt benytte mig af? Husker jeg udskydelse af respons på triggerer, detached mindfulness og opmærksomhedsøvelser? Alt efter hvad svaret er, vil man skulle finde forskellige løsninger. Svarene på problem 1 viser de helt konkrete handlinger, der skal til for at løse problem 1. Og svarene på problem 2 vil vise, hvor meget tankerne om følelsen af stress fylder, og at løsningen derfor er at minimere tiden, man bruger på bekymringer og grublerier.